នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
បន្ទាប់ពីរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីអស់រយៈពេល7ឆ្នាំបុរសម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសចិនបានទទួលដំណឹងថាលោកមិនអាចបំពេញតាមតម្រូវការលក្ខខណ្ឌសុខភាពសម្រាប់ទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននោះទេដោយសារតែថ្លៃចំណាយព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B របស់លោកបច្ចុប្បន្នបុរសរូបនេះកំពុងតែយកសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងប្រថុយទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរសេចក្តីសម្រេចនេះត្រឡប់មកវិញតើរឿងរ៉ាវយ៉ាងណានោះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ដូចតទៅឪពុកជនជាតិចិនម្នាក់បានឈប់ប្រើថ្នាំព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B របស់ខ្លួននៅក្នុងគោលបំណងបញ្ឈប់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកុំឲ្យបញ្ជូនរូបលោកនិងក្រុមគ្រួសារចាកចេញពីប្រទេសមួយនេះលោកផូលដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះពិតបានផ្លាស់មករស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីក្នុងឆ្នាំ2012ក្រោមទិដ្ឋាការកូនសិស្សជាមួយនឹងភរិយានិងកូនតូចៗរបស់លោកក្រោយមកលោកបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀននិងដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដែលមានការធានាពីនិយោជកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកនិងក្រុមគ្រួសារអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះជាអចិន្ត្រៃយ៍បានកាលពីឆ្នាំមុនលោកបានរកឃើញថាលោកធ្លាក់នៅលក្ខខណ្ឌតម្រូវការសុខភាពអន្តរប្រវេសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដោយសារតែលោកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ជាមេរោគមួយដែលលោកទទួលតពីម្ដាយតាំងពីកំណើតមកម្ល៉េះផលនិយាយថាលោកមានការតក់ស្លុតចំពោះដំណឹងដែលថាថ្លៃព្យាបាលជំងឺរបស់លោកហាក់ដូចជាត្រូវចាយប្រាក់ពន្ធរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីអស់ច្រើនពេកដើម្បីលះអត្តសញ្ញាណរបស់លោកពាក្យសម្ដីទាំងនេះត្រូវបាននិយាយឡើងវិញដោយមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត
I feel very depressed with this outcome. My medication costs less than $1 a day.
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំណាស់ចំពោះលទ្ធផលនេះ។ថ្នាំរបស់ខ្ញុំមានតម្លៃមិនដល់$1ផងក្នុងមួយថ្ងៃ។ការព្រួយបារម្ភដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺកូនកូនរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំបាននៅទីនេះអស់រយៈពេល7ឆ្នាំហើយ។ហើយពួកគេទទួលបាននូវការអប់រំនៅទីនេះ។ហើយខ្ញុំដឹងថាវាពិតជាពិបាកណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការយកពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញដើម្បីមានសិទ្ធិអាចទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យសុខភាពអន្តរប្រវេសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលកំណត់ថា
To meet the health requirement, you must be free from any disease or condition.
ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការសុខភាពអ្នកត្រូវតែមិនមានជំងឺឬក៏លក្ខខណ្ឌណាមួយដែលជាការថែទាំសុខភាពជាដំកំភួននិងជាបន្ទុកចំណាយសម្រាប់សេវាកម្មសហគមន៍ដល់សហគមន៍អូស្ត្រាលី។ទំនោរដើម្បីជាការកម្រិតលើការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសហគមន៍និងសេវាថែទាំសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនិងប្រជាជនដែលមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសនេះ។ដែលខ្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់ដោយការដាក់តម្រូវការទៅលើសេវាកម្មទាំងនេះហើយយើងហៅវាថាជាដំណើរការប្រកាន់ទុកជាមុនច្រកចូលសម្រាប់សុខភាពឥឡូវនេះស្ថិតនៅចំនួន $40,000សម្រាប់រយៈពេលមួយជីវិតជាចំនួនមួយដែលមន្ត្រីសុខាភិបាល Commonwealth ជឿថាផលនឹងត្រូវចំណាយលើសពីនេះហើយនេះជាហេតុផលសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេ
A hypothetical person in Australia with the same
សមត្ថកម្មរបស់បុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដូចគ្នានឹងអ្នកដាក់ពាក្យសុំនេះមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាទំនងជានឹងត្រូវការសេវាកម្មថែទាំសុខភាពពីពេទ្យជំនាញក្នុងរយៈពេលវែងដែលរួមបញ្ចូលតែមិនកម្រិតចំពោះឱសថកម្ចាត់មេរោគផងដែរជាគ្រូពេទ្យនិងជាអ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺរលាកថ្លើម B នៃសាកលវិទ្យាល័យ Melbourneសាស្ត្រាចារ្យ Benjamin Covey តវ៉ាថាថ្លៃថ្នាំកម្ចាត់មេរោគនេះបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកថាការដែលទិញថ្នាំទាំងនេះនៅខាងក្រៅដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានកម្មវិធីជំនួយផ្នែកឱសថ PBS របស់រដ្ឋាភិបាលទេនោះគឺវាថោកជាងឆ្ងាយណាស់
If you are seeking to buy them on a private script so with no government rebate
ប្រសិនបើអ្នកស្វែងរកទិញថ្នាំទាំងនេះជាឯកជនដោយមិនមានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្វីបែបនោះទេវាគួរតែមានតម្លៃថោកត្រឹមតែ$30ក្នុងមួយខែខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលចំណាយទៅលើថ្នាំដូចគ្នានេះនៅលើកម្មវិធី PBS គឺថ្លៃជាង5ដងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពិតជាត្រូវការគណនាថ្លៃចំណាយទាំងនេះសារជាថ្មី ហើយខ្ញុំសូមផ្ដល់យោបល់ឲ្យធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញចំពោះថ្លៃដែល PDS ចំណាយសម្រាប់ថ្នាំទាំងនេះដែលអាចទិញដោយឯកជនបាននៅក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ 1/5 ប៉ុណ្ណោះគណនាតាមតួលេខរបស់ដុកទ័រខូវីថ្លៃថ្នាំកម្ចាត់មេរោគនេះត្រូវចំណាយ30ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយប្រសិនបើផលនៅរស់បាន50ឆ្នាំទៀតនោះថ្លៃចំណាយសរុបសម្រាប់ថ្នាំនេះនឹងត្រូវចំណាយអស់ 18,000 ដុល្លារតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផលមិនមានពេលឆ្លោះប្រកែកថ្លៃចំណាយទាំងនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយជំនួសមកវិញនៅពេលដែលទទួលបានដំណឹងមកថាពាក្យសុំរបស់ខ្លួនត្រូវបានបដិសេធនោះផលបានប្រាប់វិជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកថាលោកនឹងឈប់ប្រើថ្នាំកម្ចាត់មេរោគនេះទៀតហើយឥឡូវនេះផលកំពុងតែរង់ចាំលទ្ធផលធ្វើតេស្តដែលលោកសង្ឃឹមថាវានឹងបង្ហាញមកថាថ្លើមរបស់លោកដំណើរការតាមធម្មតាបើទោះជាលោកខ្លាចថាសកម្មភាពរបស់លោកនេះអាចនឹងជះផលអាក្រក់ដល់សុខភាពរបស់លោកក៏ដោយ
There's only one way. If I can prove them, if I stop medication,
នោះគឺជាវិធីតែមួយគត់ប្រសិនបើខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគេបានថាខ្ញុំឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំនោះហើយហើយថ្លើមរបស់ខ្ញុំនៅតែដំណើរការល្អនោះបន្តតែកើតឡើងដោយសារតែមេរោគនេះនឹងស្រាលឡើងហើយវាគឺអូខេហើយបន្ទាប់មកអាចថាពួកគេនឹងនៅតែពិចារណាពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំការបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំរបស់ខ្ញុំគឺវាប្រថុយទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់គួរសមខ្ញុំបានប្រើថ្នាំនេះអស់ពេលជិត2ខែមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍ដឹងថាខ្ញុំពិតជាហេវហត់ណាស់នៅពេលនេះជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឬក៏ Hepatitis B គឺជាជំងឺថ្លើមដ៏ទូទៅបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកគ្រាន់តែនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែមួយប៉ុណ្ណោះមានការប៉ាន់ប្រមាណមកថាមានមនុស្សប្រមាណជា 230,000 នាក់ដែលមានជំងឺនេះគណៈដែល 2/3 នៃអ្នកដែលកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នេះនឹងមិនដែលត្រូវការការព្យាបាលអ្វីឡើយនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនោះតែប្រសិនបើវាមិនបានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវទេវាអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាថ្លើមថ្លើមខ្សោយឬក៏មហារីកថ្លើមថ្នាំកម្ចាត់មេរោគនេះបញ្ឈប់មេរោគរលាកថ្លើម B មិនឲ្យចម្លងបន្តនៅក្នុងថ្លើមដែលកាត់បន្ថយការហើមហើយអាចបញ្ឈប់ការវិវត្តនៃជំងឺថ្លើមថ្នាំនេះក៏អាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកថ្លើមពី 50-70% ក្នុងពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដុកទ័រខូវីនិយាយថាក្នុងពេលត្រឹមតែ5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកដែលមានជំងឺថ្លើមប្រភេទ B បានចាប់ផ្ដើមរកឃើញថាការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់ពួកគេត្រូវបានបដិសេធដោយសារតែលក្ខខណ្ឌជំងឺរបស់ពួកគេ
But then over the last few years and particularly in the last say 2 to 3 years
ប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេស2ទៅ3ឆ្នាំចុងក្រោយវាគឺជាករណីដែលថាមនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលពួកគេរាយការណ៍ទៅខាងរដ្ឋាភិបាល Commonwealth ដែលជាផ្នែកមួយនៃការរក្សាសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏ការពិតទៅពួកគេត្រូវបានធ្វើតេស្តហើយរកឃើញថាមានមេរោគរលាកថ្លើម B នេះចំនួនអ្នកដែលពាក្យសុំរបស់ពួកគេត្រូវបានបដិសេធនោះបានកើនឡើងដោយផ្អែកទៅលើហេតុផលនៃជំងឺរលាកថ្លើម B នេះមេរោគឆ្លងរ៉ាំរ៉ៃដូចជាមេរោគរលាកថ្លើម B ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាពិការភាពមួយទាំងនៅក្រោមច្បាប់អូស្ត្រាលីនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីគឺមានការលើកលែងចេញពីច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការរើសអើងដែលបានហាមឃាត់ការរើសអើងប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលពឹងផ្អែកទៅលើពិការភាពដុកទ័រខូវីក៏ដូចជាមនុស្សជាច្រើនទៀតដែរចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នេះយើងមានច្បាប់ដែលហាមឃាត់ការរើសអើងប្រឆាំងនឹងមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយនឹងពិការភាពលុះត្រាណាតែពួកគេព្យាយាមធ្វើអន្តរប្រវេសន៍មកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅក្នុងករណីនោះការរើសអើងគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតអ្នកដែលរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺរលាកថ្លើមឬក៏មេរោគឆ្លងរ៉ាំរ៉ៃដទៃទៀតជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេមើលងាយឬក៏រើសអើងនៅក្នុងបរិវេណជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរួមទាំងនៅក្នុងការមើលថែទាំសុខភាពសោកសង្រេងឯកានៅក្នុងដំណើរការអន្តរប្រវេសន៍អ្នកនាំពាក្យនាយកដ្ឋានកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសបដិសេធថាវាមិនមានភាពរើសអើងនោះទេ
The current policy does not discriminate.
គោលនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានការរើសអើងលើអ្នកដាក់ពាក្យសុំដែលមានពិការភាពឬក៏មានជំងឺឬក៏ទាំងពីរមុខនេះបញ្ចូលគ្នានោះឡើយ។អ្នកដាក់ពាក្យសុំទាំងអស់ត្រូវបានពិចារណានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌស្មើភាពនិងយុត្តិធម៌។របាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Manny True និង Bethan Slomenik សម្រាប់ SBS News ។ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
sbs.com.au/ ខ្មែរ